futbolean, ostegunean, berrekingo da liga, lehen eta bigarren mailan azken jardunaldiak jokatu egingo dira, eta baita maila apalagoetako igoera faseak ere gaur, hirugarren mailatik, bigarren B mailara igo nahi duten kanporaketei, jarri digu arreta edo igo nahi duten taldei jarri nahi diegu arreta hori. Aritz Gallastegui, arratsaldeon.
Arratsaldeon Eibar.
Ondo.
Edarto, zuek ere bai.
Hemen ari gara.
Bueno, ez da gutxi.
Asko da.
Ya lo creo. Bueno, kepa, ba, zeuk esan duzu, apurka, gauzak argitzen doaz, futbolean ere bai, eta puntezko futbolari ba, begira jartzeko une aproposa dela, pentsatu du aurkoan, horretarako, hiru gazte, gonbidatu ditu gurera. Aritz Uete, zestaon ari da jokatzen. Aritz, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Iazer Jametek Portugaleteren elastikoa defendatzen du. Iazer, arratsaldeon zuri ere.
Apa, arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, bilagune hauek, kepa, elkarren aurka aritzen dira, hirugarren mailako laugarren multzoan, eta hirugarren mailako hamabosgarren multzoan, ba, talde nafarrak aritzen dira. Ba, multzo horretan, hirugarren zelkatu den betiko eskorreko erdilaria da, Imanol Gaskue. Imanol, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, azteko, hirurontzat galdera, sakontzen hasi aurretik. Espainiako federazioak hartutako erabakia mai gainean zeuden aukeren artean onena zela uste duzue, hau da, liga bertan bera ustea eta igoko den taldea play-off azkar baten erabakitzea zuzena izan dela iruditzen zaizue, Imanol, hasi zeu.
Bai, bueno, nire uste argi zegoen liga bukatzea logikoena zela, eta gainera ginen testinguruan igoera fasea jokatzekotan ere logikoagoa zen erkide, bueno, bakitza bere provintzian barruan aritzea provintzian artean mugitzea baino. Orduan, zeuden aukeren artean, nire uste, zentzuduena ba, bai izan dela.
Iazer?
Baina, idea, osea, berdina pentsatzen dut, nire uste ze logikoena izan da, eta beno, orain ikusiko nola gertatzen, ea jendea mugitu alden partidua ikusteko ala ez, eta beno, nire txat logikoena izan da, erabaki dutera.
Aritz, zuretzat ere bai?
Bai, ba, pixkatari berdinetik ez. Guk nahi genuna zan demoraldia bukatu alizatea, baina, bueno, bagainekin oso oso zaila zela posible, orduan ikusita gure mailan berdintasun handia zegoela, ba, uste genuen, ba, zelaian irabazi edo galdu barziela gauzak, orduan, ba, sistema hori, bi partidotan erabakitzeko sistema hori, ba, uste dut, nahiko ona dela erabakitzeko hartzen zeinikoko da.
Hirugarren mailan kontratu asko 10 hilabetekoak izaten dira eta pentsatzen dut ba ekainaren 30ean izango dutela amaiera data. Ez dakit luzatu egin dizkizuete aurtengo kontratuak nola konpondu duzue kontu hau? Ja zerzuek nola egin duzue?
Ba, gainik ez dakigu ezer, digute zer esan zerbait sinatzeko edo, baina oraindik ez dakigu nola egingo duten. Egiazan.
Aritz, zuek nola zaudete?
Bai, pixkat antzeko gaude, ez. Azkenean badakigu aldigutela ba, beste hilabete luzatu kontratu hori, baina ez dakigu nola izango dan, firmatu barku dugun beste kontraturen bat, edo hori oraindik finkatzeko dago.
Imanol, zuena?
Bai, gure bai, ba, antzeko, haindikan, bueno, horren inguruan ez dugu hitz egin solastu, baina, bueno, jokalariek ba, solasteko almo guztia ditugu, orduan ba, modu batera bestera konponduko dugu ba, partiduak ba, jolasteko.
Marka da, kepa, ja, erabakita dago ia guztia, eta euren kontratuen gainean oraindik notizia gutxi dute. Bueno, aurre egin behar du, zuek aziberriak zarete entrenatzen okerespanago, nola izan da kontua, COVID-aren kontrako testak, edo COVID-a antzebateko testak egin dizkizuete, eta orain bakarka ari zarete lanean, edo nola da kontua aritz?
Ba, bai, gu kostiralean pasa genituen COVID-aren testak, eta atzo bertan goizian, ba, lehenengo entrenamendua izan genuen lasian mazen, zelaian, eta bai, atzoko entrenamendua pixka suabe izan zen, ez, azkenean lehenengo kontaktua zelaiarekin, orduan, ba, banaka egin genuen, nahiko lasai izan zen, baloia bakoitzak bere baloiaekin paserik egin gabe eta bueno, urrengo astetik aurrera bai esan digute seiko taldetan banatuko gerala, seiko hiru taldetan eta ikusiko da ber nola goazen, baina bueno, nik uste hilabete terri degula prestatzeko eta denbora neko degula eguneko egunia neoteko.
Beraz, Iazer, zentzu horretan behintzat, lehen mailako eta bigarren mailako taldeekin alderatuta, ba oso antzera ari zarete egiten gauzak, ez? Protokoloa oso antzerakoa da, bai, goi mailako futbolarientzat eta baita ba, apalagoak zareten ba, futbolarientzat.
Bai, egia esan azkenean, kasu berdina izan da, gu adibidez gure kasuan ostegunean pasa genituen testak, denak negatibo eman genuen, eta beno, hortikan individualzi entratzen ari gara, bitaldetan, eta beno, poliki-poliki ba, entrenamendu gogorragoak egingo ditugu, eta guetek esan duen bezala, horrendik hilabete bat baino gehiago falta da partidu hori jolasteko, eta beno, horrendik entratzen gaude, baina poliki-poliki.
Manol, zuen kasuan, oker espanago, zare sozialetan ikusi dudalako, ez da positiborik egon eta zuek ere entenatzen ari zarete.
Bai, astenetan egin genuen dere bai, ba, taldekide guztiok testa, denok negatio man genuen, egia da ez dakit ere testoien fidagarritasuna zenbaterainokoa den, baina, bueno, bai, ja aurreko astean hasi ginen entenatzen, bi egun entenatu genituen, bakoitza bere aldetik, eta hori beste kerontzen bezala ba poliki naiz eta bueno konfinamenduan egon garen bitartean izan dugu gure planifikazio pertsonala eta egia da jokalari guztien nolabait ere ba nahiko ongi heldu garela entrenamendutara.
Zergaitik diozu fidagarritasunarena, Imanol?
Bueno, adibidez taldekide batek berez pasa zuen virusa eta negatibo eman zuen antigorputzetan eta bueno, ez dakit zenbateraino zenbaterainako ba hori fidegarritasuna dauken.
Bueno, igoerako playoffeko finalerdiak Uztailaren 18-19an jokatuko dira, astebete beranduago finala aipatu duzue, bueno, ba nahikoa demora ikusten duzuela entrenatzeko. Claro, egoera ezohikoa da eta ondorioz ba berritasun askorekin datorriko era fasea. Asteko multzo berekoen arteko playoffa izango da. Ez duzue beste multzo batuetako talde honenekin lehiatu behar izango. Ondo ezagutzen dituzuen aurkarien kontra jokatzea esan nahi du horrek. Hori nahiago, ondo ezagutzen duzuen aurkari bat aurrean izatea, Imanol, edo nahiago beste lurralde batzuetakoen kontra jokatzea?
Hombre, egia da, iaz jolastu genunean Mallorca betaldean kontra, ba, sari bat bezala izan duzen, ba, genekien oso zaila genula pasatzea hurrengo rondara, eta kasu honetan, ba, gure igotzeko aukerak ba, asko handitzen dira. Galtzen dugu, ba, egia da, ba, ian beste talde handi baten kontra edo beste provintzia batera joateko aukera, baina beste aldetik, ba, bigarren behar mailara igotzeko aukerak asko handitzen dira. Jokatzen dugu azkenean, ongi erranduzen bezala, ba, oso ondo ezagutzen dugun taldeen kontra, eta haien kontra adibidez liga hontan irabazi dugu eta badakigu ba gure aukerak izango ditugula.
Iazer eta aritzentzat galdera bera, bueno, Sestao eta Portugalete berez bi talde indartzu bigarren B mailari gotzeko helburuarekin sasoi hasieran seguruenek, bueno, ikusi egin beharko da gero zer gertatzen den finalerdietan eta abar, baina elkar ikusi beharko zaret bide horretan, gustoko duzue sistema hau edo nahiago beste multzoetako batzuekin lehiatu, Aritz?
Ba, bueno, guk igual pixkat desberen ikusten dugu, ez? Euskal taldeak, ba, ikusten da, ez? Playoffetan nahiko aukera asko izaten dutela igotzeko, ez? Nahiko talde sendoa da, eta hori ikusita, ba, bueno, ikusten dugu igual aukerak ba, gutxiagotu egiten direla, ez? Azkenean, bai Portu, bai Guk, bai Vitoriak edo Baskoniak aukerak izango lituzkete playoff batzuetan igotzeko, orduan. talde bakarre, o sea, talde hortatikan bakarra igotzea da, bueno. Egin daiteken gauza bakarra da kasu honetan, baina bueno, ez datorkigula ondo uste dugu.
Ja zer?
Ba, ni nahiago dut egia esan lurralde berbereko partidua jolastea, azkenean ja jokalari guztiak ezagutzen ditugu eta ba, partiduan hobeto ezagutzen dituzu jokalariak eta nire ustez niretzat nahiago dut hori.
Eta Jazer, kanporaketak zelai neutroan jokatzearena, bueno, zesta honeta Portugaleten esaterako, ba, zalen babesa ikaragarria izaten da, ez dakiz, ematerainoko garrantzia ematen diozue denok etxetik kanpo jokatu behar izateari?
Bueno, azkenean, kanpo neutral bat jolasteko erabaki behar izan da, sarriena izan da zelai hori, eta bueno, ni pozik nago, azkenean lehioan bizi naiz, nire aurreko taldea lehioa izan zen, eta azkenean ba, hor jolastea ba, niretzat postazen ondia da.
Arizu, nola ikusten duzu?
Ba, bueno, azkenean egin daitekeen gauza bakarra da, ez? Bi partidotan jokatuko da gauza, orduan, abantaia handia da, ez? Baten etxian edo bestian etxian jokatzea. Orduan, neutralean jokatzea, ba, uste dut, erabakia ondo dago hartuta. Gure atletikan, ba, beste zelai batzuk proposatu genituen, guk kluba bezala, baina, bueno, azkenean sarrienan jokatzea erabaki da, eta bueno, ba, hortara hartu beharko gea eta uste dut zelai ona dela gure jokua ere egiteko.
Eta betiko eskorri, Imanol, asko ematen aldio zalen babesak edo bueno, ba, zelai neutro horretan jokatzeak oker espanago izarra izango da Nafarroako multzoan, zuentzat abantaia edo desabantaia da?
Bueno, ba, egia da gure jokurako lekun berrien dakagun zelaia ba, aproposagoa dela, baina bueno, bertan egon garen lauekin taldeentzat ba zelai berria izango da eta bueno, azkenean baldintza berrinetan ibiliko gara, gure jokoarentzat egia da zelai txikiagoa egokiagoa dela, baina ez du zertan uste desabantaia izan behar.
Aurkariak ezagunak, zelaiak neutroak eta epaileak ere ezagunak. Jazer, aurten zuen partidak zuzendu dituzten epaile honenak aukeratu dituzte playoffetarako. Hor gertatzen da epaile batzurekin, bueno, feeling gehiago izango da besteekin, baina ez dakit honek kontu hau garrantzitsua den edo ez dio zuen bat ere ematen.
Ez digu importa hori, azkenean partidua saiatuko gara badakigu Baskonia talde gogorra dela eta jokalari gazteak, baina bueno, gazteak dira baina kalitate handiarekin eta Baskonia badakigu oso saia jarriko digula partidua, baina bueno, agutzaile bat daukagu berdinketa edo osea berdindu aldugu partidua edo irabazi aldugu partidua finalera pasatzeko eta abantaila hori hartuz, ba bueno, saiatuko gara bigarren mailara igotzen, baina bueno, esan bezala epaileak ez egunkor da.
Bai, kepa, ze aurtengo igoera fasean esan dugu, soiko gauza asko gertatuko direla, ba igoera ere soikoa delako eta bitxikeria horien artean edo erabaki horien artean bueno, bat da, ez dela luzapenik egongo, ez finalerritan ez finalean, eta penalti jaurtiketarik ere ez. Neurketa berdinduta amaitu ezkero, ligan aurretik amaitu duenak irabaziko du. Baina datua hemen dator. Portuk eta Riverrek puntu kopuru bera pilatu dute, baina Portu zegoen aurretik. Aritz, zer diozu ez ezta hone kontunen inguruan?
Bai, bueno, guk azkenean ba borrokatu genuen, ez? Lehenengo postu hori, legea ez egon oso argi nola bukatuko zan gauza, orduan borrokatu genuen, gure argumentua jarri genituen lehenengo izateko, baina bueno, erabakia bestelako izan da, bigarren postuan gaude eta bueno, ba orain hortan pentsatu behar dugu, ez? Azkenean ez gea bestean zentratu behar, partidan zentratu behar gea, Vitoria dugu aurkai bezala. Eta bueno, bakigu talde sendoa dela eta batzu gainera lehenengo taldeekin entrenatzen daudela Ibarrekin. Orduan pixkator uste dugu abantaila bai izango dutela, ba 5-6 jokalari ja lehenengo taldeekin pare bat azte daudelako entrenatzen. Baina bueno, gu gurean zentratu bargea taldegun guztia eman ba finalea pasatzeko.
Imanol, zuen kasuan ere, bueno, ba bi talderekin berdinketa ez da nahikoa izango, alegia neurketa irabazi egin behar duzu. Ez dakit horrek eragina izan dezakeen, azken finean zuen jokatzeko eran ere bai.
Bai, bueno, gure kasuan ere, bueno, uste dugu ez dela bidezkoa partida nolabait galtzen hastea.
Bai, ze hala da, Imanol, ez da, esan dute, ja ateratzen zera, irabazi beharrekin, pixkat galtzen bai, ateratzen zera, ez da?
Bai, baina, bueno, gure jokatzeko modua ez dugu aldatuko, aurten, bueno, gure aurkaria San Juanen kontra bita utxi irabazi genuen, badakigu gure aukerak izango ditugula irabazteko, eta ez gara jombar burua, ez dugu burua galduko, ez gara erotuko, ba, partida irabazteko. Egia da, bueno, nire uste, soberako abantaia eman zaio ligan bigarren geratu denari erabaki honekin, baina, bueno, ez dugu hori, erabaki hartuta dago, eta horri aurrein barko dugu, ez dugu gara ba, dena ematen irabazteko, eta finalera heltzeko.
Nik ulertu dezaket luzapena, bueno, ba ekarri dezakela nekea eta hau eta ura, baina ez dakit, etzen zuzenago ba penaltiak, zuzenean penaltiak botatzea.
Ba, ez dakit, bueno, azkenean egia da erabaki hartzea imaginatzen dut ez dela erraza izan baita ere, baina bueno, normalean ematen zen abantaia zen bigarren partidua hobeto geratu zenaren etxean jokatzea, eta kasu honetan ematea berdinketa garaipena bezala, ba ne uste badakistun diferentzia, eta baina bueno, beratzen duzuna, ba agian izan zitekeen, guretzako behintzat izango zen, ba aukera ba,
kontu hori da, ez da, bakoitzak bere interesa dituela.
Claro, hombre, egia da, San Juanentzako, ba adibidez, bueno, pues partidua ere planteatuko dute modu bat, agian ez berdin, eta gu aurretik jarriz gero, agian haientzako ere psikologikoki, ba, agian zailago izan daiteke guretzako baino, ez dakigu. Azkenan, orain, hilabete terdi entrenatzen egotea, partidu batean dena jokatzeko, ba, enordaki nola eramango dugun partidua.
San Juan aipatu duzu, Imanol, zuen aurretik geratu dira ligan, baina ligan, txapelketan jokatu zenuten partidan, zuek izan zineten nagusi. Ez dakit nola ikusten duzune kanporak eta hori?
Bai, ba, azkeneko bihurtutan ez gaituzte irabazi, gu aiei bai, ala ere, bueno, errenden moduan oso ongi zabetzen dugu elkar, badakigu bakoitzan ze alderdi indartxo egitun, non agian ez diren hain indartxu, eta bakoitzak azkenean ba, jokatu beharko du dakien moduan, eta segurazki ez dira izango oso partido ikusten duen antzat, ez dira izango nolabait oso politak, baina bueno, segurazki tensio handia egongo da, eta fisikoak ere eragin handia izango du, ikusi beharko da zenbateko beroa egiten duen, nola gokitzen garen zelai berrira, azkenan faktore asko egonen dira hor, ez?
Eta beste finalerdian nola ikusten duzu, mutil bera klasiko bada, maila horietan, eta guretzat ere ezaguna da, Pamplonaren kontra jokatuko du, mutil bera izan da ligan onena, Pamplona laugarren, mutil bera da, hasiera baten favorito argi xamarra, edo ez da horrena favorito?
Bai, bueno, nik arrengo nuke, bai, eta azkenan Pamplona nola baitere, bueno, ez ustekoa izan da gian laugarren geratzea, mutil bera argi dago teknikoki kalitate aldetik talde indartsuena dela, baina gia da partidu batera jokatuta edo zer gerta daitekeela, eta are gehiago, lau hilabete eta piko geldirik egonta gero. Agian teknikak partidu horretan ez dauka inbesteko garrantzirik, eta bai fisikoak, bai ikusi nola gaitere urduritasuna nola ematen duen bakoitzak, nire uste partidu batean denetarik pasaitekeela, gia da, bueno, berez, ba, bai, errango nuke mutil bera favorito dela semifinal horretan, baina auskalo.
Bueno, kepa, bukatzen joan behar dugu, eta nik uste dut, galdera bat, irure egin beharko geniekela alegia. Uztailaren erdialdean jokatuko da playoffa, 18-19 finalerdiak, ondoren 25 final handia. Banan-banan, aber jazer, Portugaleterentzat ez irabaztea, ez igotzea porrota da, edo ez da porrota, demoraldi honetan.
Bai, guretzat porrota izango litzateke ez igotzea, azkenean liga irabazi dugu, eta ez du ezertarako balio igotzen ez badugu, ez? Azkenean ilusioz beterik gaude, partidu hori jolasteko, eta irrikitan gaude ja egun hori ailegatzea, ez?
Eta aritzentzat, zestaun jokatzen du, eh? Badakigu zenbaterainoko tradizioa duten bai Portugaletek eta baita zestauk ere futbolean, zen lotura duten herriarekin, aritz zuentzat ez igotzea, zer izango litzateke?
Ba, antzeko, ez? Nik uste guretzat ere porrota izango litzateke. Uste dugu gure kluba beste kategoria baten, beste maila baten egotekoa dela, eta hortarako borrokatu egin beharko dugu, ez? Azken bi urteotan, gauza bat dela, bestea dela, zortze txarra izan dugu baita ere, aurreko urtean, azken norgehiagoka hortan kanpora jun ginen, eta uste dugu aurtengoa baia izan badula, baia igoera lortzeko urtea. Eta hortarako uste dut prest gaudela, eta hori borrokatu egin dugu.
Imanol, Lekunberrin ere Portugaleten eta zesta hone ambiziotxoak dira zareak edo ez dizuete horren beste eskatzen?
Bueno, gure kasuan ez da horren beste eskatzen, ez egia da Lekunberri bezalako herri batentzat ez daukala ez da 2000 biztanle, egia da igotzea izango zela kristona, kontuan hartu duela urte batzuk erregional mailan zegoela taldea, eta egia da, orain bezalako aukera zaila izango dela berriro eukitzea. Nafarro mailan jokatzea fasea, ez dauka zer ikusirik, hiru eliminatoria pasatzea bezala. Orduan, igoko bagina izango zen kristona, baina ez bagina igoko, ez zen ezer pasako. Ez genuke hartuko porrota bezala.
Bueno,
que pa, bai, hori da. Orain ja eguna iristea, entrenatu, eguna iritsi, jokatzea eta hoize falta zaigu. Ba, irukote, mila esker benetan gurekin izateagatik. Segi lanean eta ea sortea daukazuen. Denok ezingo duzu egigo, baina ea norbaitek lortzen duen. Aritze Uete, Jazer Jamet, Imanol Gaskue, mila esker gurekin izateagatik, Arratsaldeon.
Eskerrik asko, Arratsaldeon.
Gallas, gero arte zuri.
Gero arte.
Adio.
Nagur.